الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Alá é quem vos criou débeis, depois fez dessa debilidade força, e depois fez da força fraqueza e cabelos brancos. Ele cria o que quer. Ele é onisciente, o Todo-Poderoso.